wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
waa galabnimo sabtiya taariikhdu ay tahay 22 November 2020. Haatan saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhageysanaysaa muujada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkaas si wada jiray kala socotiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wadaad idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxa ka mid ah warbixinaynu ku eegayno dagaalka ka socda dalka Ethiopia.
I think Prime Minister Abiy has accused the TPLF of undermining the transition of fomenting.
Waxaan u maleynayaa in Ra'iisul Wasaare Axmed uu ku eedeeyay TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaana shir wada tashi oo ay leeyihiin musharixiinta madaxweynenimada doorashada Soomaaliya ee xisbiyada mucaaradka oo maanta Muqdisho ka furmay.
barnaamijyadii hambalyada iyo heestaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaan inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Ethiopia ayaa sugtida maanta ah sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen magaalo kale oo u dhow caasimadda gobolka Tigray, xilli beesha caalamka ay ku baaqayso in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo si fursad loo siiyo in hay-adaha gargaarka ay caawiyaan dadka ay colaaduhu saameeyeen. xukuumadda Abiy Axmed ayaa sheegtay in ay mar dhow gaari doonto magaalada Mekelle kadib markii ay ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Ethiopia qabsadeen deegaanada ku hareereysan caasimadda Tigray. sida ay sheegeen, degmadii ugu dambeysay ee ay qabsadeen sabtida ayaa ah Adigrad oo 116 kilomitir waqooyiga uga beegan Mekelle. dhinaca kale, ururka midowga Afrika ayaa 3 xubin oo magac ku leh Afrika u magacaabay guddi ka shaqayn doona sidii xal looga gaari lahaa colaadda waqooyiga Ethiopia. guddoomiyaha xilligan ee midowga Afrika Cyril Ramaphosa, oo sidoo kalena ah madaxweynaha Koonfur Afrika, ayaa ku wargeliyay madaxweynaha Ethiopia Sahle Work Zewde in uu nabadaynta Ethiopia u wakiishay madaxweynihii hore ee Mozambique Jacqueline Chissano, madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf, iyo Kgalema Motlanthe oo horey madaxweyne uga soo noqday South Africa. goor dambe oo xalay ahaydna, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey magacaabista guddigan isaga oo sheegay in ay qaramada midoobay ay ka haystaan taageero buuxda si loo xaqiijiyo nabad iyo xasilooni ka islaaxda Ethiopia. ugu yaraan 8 qof oo rayd ah ayaa ku dhintay, in ka badan 30 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii aroornimadii hore ee Saake hoobiyaal lagu garaacay xaafado ay dad rayid ah ku badan yihiin oo ku yaalla magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan. madaafiicda ayaa ku dhacday meelo u dhow aagga ay degan yihiin diblomaasiyiinta iyo safiirada, waxaana wararkani uu imanayaa 2 maalin ka hor inta aysan deeq bixiyayaasha caalamka ku kulmin magaalada Geneva si ay dhaqaale ugu ururiyaan Afghanistan. tan iyo intii ay bilowdeen wadahadallada nabadda ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo xoogaga Taliban, waxaa aad u kordhay weerarada ay qaadayaan Taliban iyo kooxaha kale ee mintidka ah. weerarada ayaa intooda badani ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Kaabul oo hoy u ah in ka badan 5 milyan oo ruux. laakiin kooxda Taliban ayaa iska fogeysay inay ka dambeysay hoobiyaashii maanta lagu garaacay magaalada Kaabul. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii sheegay in dalka ay dagaaladu la degeen ee Yemen uu qarka u saaran yahay macluushii ugu xumayd ee ay adduunyadu wajahdo muddo 10 sano ah. Guterres ayaa ka digay dhaqdhaqaaq kasta oo hal dhinac ah kadib markii uu Maraykanka ku hanjabay in uu liiska madow ku darayo kooxda xuutiyiinta ah ee xulafada la ah Iiraan. shaqaalaha gargaarka ayaa kordhiyay cabsida ah in haddii Washington ay ku darto kooxda xuutiga ah liiska ururada argagixisada ee shisheeye ee loo soo gaabiyay FTO, intaasi ay ka hor istaagi karto in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan ee reer Yemen. spacega militari ee ay hogaamiso boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa farageliyay Yemen sanadkii 2015 iyagoo taageeray ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira kooxda Xuutiga. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa isku dayay inay soo nooleeyaan wadahadalka nabadda si dagaalka loo soo afjaro, maadaama dhibaatada dalka hadda ka jirta ay sidoo kale uga sii dartay dhaqaale xumo aad u baahsan iyo cudurka safmarka ah ee COVID-19. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idin kugu celiyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warkii dunida. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka furmay shir wada tashi oo ay leeyihiin xubnaha musharixiinta ee u taagan doorashada madaxweynenimo ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2022. Shirkanu muddo 3 maalmood oo socon doona ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaana siyaasiyiinta mucaaradku ay kasoo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay soo dhiseen, iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo weliba shaqaale dowladeed. Warbixin shirkan furmay ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariye ayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
magaalada Muqdisho maanta wuxuu shir uga furmay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya sanadka 2022 ku wada ugu adaad. Shirka ka furmo hotelka Jasiire Muqdisho socon doonana maalmaha soo socda ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal hore, ra'iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Shirkan oo aad isha loogu hayo ayaa lagu lafaguri doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana midda doorashada. Waxyaabaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid ah guddiga doorashada ee magacaabay dowladda Soomaaliya iyo kuwa laga soo magacaabay maamulada qaarkood, kuwaasoo mucaaradku ay ku duuleen ay ka soo muuqanayaan xubno ka tirsan hay'adaha ammaanka iyo shaqaale ku dhow xafiisada talada hadda haya. Inkastoo madaxda maanta ku shirsan shirka ka socda Muqdisho ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka Sheekh Sharif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno kale aysan weli saxaafadda la hadlin, haddana shirku waa mid socdo albaabada u qoran yihiin saxaafadduna bannaanka ay ka joogto. Dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan si weyn isha ugu haya shirka musharaxiinta ay ku leeyihiin xilligan magaalada Muqdisho, waxaana xilligan Soomaaliya maraysaa dhabba kala guuro siyaasadeed marka loo eego mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya la xiriira soo magacaabida guddiga doorasho dood ay ka taagan tahay iyo mucaaradku arrintaasi ka biyadiidan. Waxaa jira dareen ay muujiyeen beesha caalamka dhowaan oo sheegaya in muhiim ay tahay in laga heshiiyo hannaanka doorasho iyo sida ay suuragal ku tahay in dalka doorasho la wada ogolahay ka dhacdo. xilligan ma muuqda heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamilayda siyaasadda isku raacsan yihiin marka ay timaado dooda adag ee ka taagan doorashada Soomaaliya, waxaana maanta Muqdisho mar kale war qoraala ka soo saaray guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, wuxuuna magacaabay guddi doorasho gaar ahaana mid qaabilsanaan doona matalaada gobollada waqooyi xildhibaanada labada aqal ay ku leeyihiin, taasoo mar kale liin ku sii dhiijanaysa xaaladda siyaasadeed gaar ahaana dooda u dhaxaysa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo dowladda Soomaaliya oo iyadu doonaysa inay soo magacaabdo guddigaasi ama hore u magacaadaba. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariye ayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray.
dalka Itoobiya waxa uu qarka u saaran yahay in dagaalka ka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa jabhada TPLF ee gobolka Tigreega inuu isu beddo dagaal sokeeye oo ku baaha gudaha dalka Itoobiya guud ahaantiisa. Danjira David Shin oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee Ethiopia iyo Burkina Faso, haatanna professor arrimaha caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, iyo Susan Stingrant oo agaasime ka ah macadka nabadda ee Mareykanka qaybtada Afrika oo la hadlay daadiyaha barnaamijka Encounter ee VOA Carol Castiel, ayaa ka waramay waxyaabaha ugu weyn ee horseeday mushkiladaha militari ee dalkaas, kuwa siyaasadeed iyo kuwa bini'aadamnimo ee Ethiopia hadda ka ogan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo soo diyaariyey.
sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP, boqolaal qof ayaa lagu dilay colaadanka aroosan dalka labaad ee ugu dad badan qaaradda Afrika. hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ka digaysa in dhibaatooyin bini'aadanimo oo baaxad leh ay soo ifbaxayso iyadoo ay kumanaan qaxooti ah ka cararayaan dagaalada ka socda gobolka Tigre ee Ethiopia si ay nabad uga helaan bariga dalka Suudaan. ilaa hadda in ka badan 300 oo qof oo Itoobiyaan ah ayaa u qaxay Suudaan inta waxa dheer hay'adaha gargaarka ayaa sheegaya in ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan qaxooti Eritrean ah oo ku nool gobolka Tigray ka hor inta uusan Abiy Ahmed xukunka la wareegin 2018kii jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF waxay ka mid ahayd isbahaysiga talada Itoobiya haya si kastaba ha noqotee sida ay sheegayso xog ay baahisay xarunta Sufan Center mid ka mid ah sababaha TPLF ay u diiday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee xisbiga Prosperity ee Abiy Ahmed waa iyadoo uu ra'iisul wasaaruhu diyaar u yahay inuu magaalada Baadhame u ogolaado Eritrea tanaasulkan dhuleed ayaa horseeday in la dhameeyo culaad muddo ka badan 20 sano ka taagnayd xadka u dhaxeeya dalalka Ethiopia iyo Eritrea waxayna keentay in Abiy Ahmed uu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel xarunta Sufan ayaa waxa ay sheegtay in ururada caalamiga qaarkood ay ku boorinayaan Abiy Ahmed inuu wada hadal nabadeed la galo kooxda TPLF laakiin hadda waxay u muuqataa in militariga Ethiopia ay rajaynayaan guul muhiim ah Suudaan iyo Eritrea ayaa la shaqeynaya militariga dalka Ethiopia halka TPLF aysan u muuqan in ay haysato taageero shisheeye TPLF ayaa qaaday tallaabo sii kordhisay khatarta rabshadaha markii ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea 14kii November wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo saartay cambaareyn culus oo ku saabsan weerarka waxa ayna muujisay sida ay uga walaacsan tahay in TPLF ay sababayso xasiloona dare gobolka ah oo aan loo baahnayn Ambassador David Shin oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee dalalka Ethiopia iyo Burkina Faso haatan ah macalin maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington ayaa sheegay in khilaafku uu muddo soo jiitamayay tan iyo markii TPLF ay weysay kaalintii hoggaamineed ee maamulka dalka laakiin dib u dhigistii doorashada ay xaalka sii adkaysay
I'm deeply troubled by what has occurred in the last several weeks, particularly
although the United States started going back probably 3 decades and the gobolka Tigreega waxaan aragnaa in ay doorashadii deegaanka halka ka dhacday inkastoo uu jiray amar ka soo baxay Addis Ababa oo ahaa in dhammaan doorashooyinka dib loo dhigo taasoo sii xumeysay xiriirkii u dhexeeyay gobolka Tigreega iyo Addis Ababa hal shay ayaa horseeday mid kale toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dilaacay colaad toos ah oo u dhexeysa Tigreega iyo qaybaha kale ee Itoobiya nasiib darrase taasi waa qayb ka mid ah dhibaatada waana midda keliya ee xilligan diiradda la saaray laakiin weli waxaa jiray khilaafaad qowmiyadaha ah oo aad u cusla oo ka soo aloosnaa Itoobiya ka hor isku dhacan u dhexeeya Tigreega iyo xukuumadda Addis Ababa
Susan Stigant oo ah agaasimaha barnaamijyada Afrika ee macahadka nabadda ee Mareykanka ayaa qiimeynaysa howlgalkan military ee ay qaaday dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah maamulka Tigray.
I think Prime Minister Abiy has accused the TPLF of undermining the transition of fomenting
Waxaan u maleynayaa in Ra'iisul Wasaare Ahmed uu ku eedeeyay TPLF in ay wiiqayso kala guurka ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuureyso dalka oo dhan. Runtiina ay caqabad ku tahay dib u habeynta uu hiigsanayo. Aragtidaydu waa xitaa haddii taasi ay run tahay xitaa haddii aan si qayaxan u qiimeyno eedeymaha ah in TPLF ay weerareen taliska waqooyi marka nooc kasta oo jawaab ah waa in ay noqotaa mid laga baaraan dagay marka waxaan u malaynayaa waxa aas-aasiga ah ee loo baahan yahay waa sidee ayaan uga dhaadhicin karnaa in dhinacyada ay dib u laabtaan oo ay ka fikiraan qaab ka duwan oo arrinta loo wajaho.
Ambassador David Shin ayaa mar la weydiiyey waxa uu cadaadiska uu Abi Ahmed ku hayo kuwa ka soo horjeeda sida xubnaha TPLF ay u dhimayso dadaalkiisii dib u heshiisiineed ee horseeday inuu helo bilada nabadda ee Nobel waxa uu ku jawaabay.
I think blame for what is happening in Ethiopia today is pretty wide.
Waxaan u maleynayaa in eedda waxa maanta ka socda Itoobiya ay aad u ballaaran tahay. Aniga xubna kuma kali yeeli lahayn inay inta badan ka dambayso ama ay sababtay waxa maanta dalka ka socda. Waxaan u maleynayaa in haddii Ra'iisul Wasaare Abiy uu ku fikirayo in si uun u burburiyo TPLF ay taasi xalinayso mushaakilkiisa gudaha dalka ka jira dabcanti waxaan u maleeynaa in taasi khald tahay uma maleeynaayo in ay sidaasi noqon doonto xal xaqiiqdi waxa jira cadaawad weyn oo soo dhismaysay 30 sano la soo dhaafay oo ka dhanaah tikreega
Susan Stigant oo la weydiiyey hadii ay jiraan gacmo shisheeye oo ku lug leh rabshadaha ka taagan Ethiopia
You know we've been looking and talking about
waxaan eegnay oo ka hadalnay isku xirnaanta xasaasiga ah ee u dhaxaysa wadamada Khaliijka, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Geeska Afrika ee sida ay tani runtii u sii kordhinayso isku xirnaanta siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo. Waxaan hadda soo saarnay warbixin si dhab ah ugu baaqaysa in dowladda Mareykanka ay sameyso istaraatiijiyad cusub oo diblomaasiyadeed iyo ka qaybgal siyaasadeed oo fahmaysa isla markaana dejinaysa ahmiyadaha ku aadan xaqiiqooyinka cusub ee ka jira gobolka weyn ee badda cas.
Danjire David Chin ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku rajo weyn yahay in maamulka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uusan si qoto dheer u danayn doonin oo keli ah waxa ka socda Ethiopia laakiin gabi ahaan Geeska Afrika uuna filayo inay si buuxda u fahamsan yihiin gobolka iyo khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay ka mid tahay kan ay ku lug leedahay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala soo siinayay iyo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
waxaa maanta meelo ka mid ah dalka Soomaaliya laga xusay maalinta macallinka Soomaaliyeed ee 22-ka November. Umar Saalax Cabdi oo ka mid ah macallimiinta waqtiga dheer ee waxbarashada ku soo jiray isla markaana xilligan weli ku sii jira shaqada macallinnimo ayaa isagoo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta u ah maamulka Hirshabeelle waxa wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane uga warramay muhiimadda maalinta macallinku ay leedahay.
waxaan ka mid ah macallimiinta Soomaaliyeed ee waqtiga dheer soo shaqaynaysay waxaan ku soo shaqeeyay lama waji wajiga hore waxa waa intan jaamacadda Green Core ayaan macallimiinta BB-daan ahay 7-7 ayaan bilaabay la foola markaan ka soo baxay 18-kii dabayaaqadeedina macallimiinta dugsiga sare ayaan ka mid ahay haddana waxaan ka mid ahay macallimiinta dugsiga sare isla maraantaasna macallimiinta jaamacadaha jooga wax ka dhigan ka mid ahay
macallin Saalax maanto kale waxaa loo dabaaldegaa ama la xusaa maalinta macallinka Soomaaliyeed maxay uga dhigneyd macallinka Soomaaliyeed munaasabada maanta kala
macallinka maalinta harto waxaa la astay 1974 la astay bisha October 22-keeda sida aan qiyaasayo inay noqoto 22-ka November maalinta macallinka la xuso macallinka inuu la xuso iska ma aysan imaanin waxa keenay in la xuso macallinka waxa keenay dadaalo fara badan oo macallinka uu soo muujiyay waayo macallinka waxay suurtageliyay macallinka inuu kaambeenkii oo ololihii hore barin jiray miiga ee mataqana dadka qoraal akhriska af Soomaaliga lagu baray baadiyaha iyo magaalada macallinka tiir dhaxaad ayuu ahaa macallinka wuxuu tiir dhaxaad u ahaa si fudud oo gacanta ugu qabtay inuu hirgeliyo afka Soomaaliga in lagu shaqeeyo dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare asoo wali macallimiinta ay wana lagu siinin training lagu siinin oo ayaga aqoontoodii hore ay mataqaana ka sii qaateen ama ka sii barteen ay u suurtagelisay af Soomaaliga ay wana la barinbo inay mataqaana bartaan isla mar ahaantaasna ay ku shaqeeyaan marka taas ayaa waxay dawladda markay aragtay firfircoonida macallinka uu leeyahay iyo mudnaanta uu macallinku leeyahay ayay maanta uu astimaanta asteysay maanta kalena waa maalin macallinka farxad u ah oo magaciisa kor loo qaado oo la xasuusto oo waxtarkiisa la xasuusto marka waa maalin mataqaana ku weyn bahda waxbarashada
markaad ka waranto marxaladda macallimiinta ay ku shaqeeyaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe oo aad macallin ka tahay waqti ka badan 30 sano maxaa ku tilmaamayd
wallahi marka runta ku sheego horta waxbarashada way socotaa maanta ardadina waxbay barto haysa inkasta oo sidii la rabay aysan ahayn nolosha macallinka noloshiisa waxa waa mid iska liidato mid qatar banaanka u taala waaye macallinka waxa waa wax difaacaysa ma jirto هدي معلنك العلا القف بن آدمي ولا معامل ضد بن آدمي هو كله هدي معلنك ما تقعنا الواحد ما تيجي كتب هذا وحال وحلاول حساب تمية معلنك سيدي ما تقعنا درسك بنانك جوه كرا حلاول حساب تمية مركا الدفاع يسمى لها وحالك يا بابا إذا قال ده هذا شو لقى سيسار ولي رادو أسمع معلنا إنه أساسا ما حام تقعنا جرسي مركا معلنك واسكا وما دلع سينو ما 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 مال مسارنا hore mar kale meel muusaarno marka waa mushaarkiisu waa very very low way aad u hooseeya marka wallahi waa iska waa nool dhafdhic weysi wax barashada hadda waxa waaye inkasta hada dawladda macaheeda feesabeel hadda bilbilaawday in iskuul ay la wareegto waxa la gacanta ku haasto niman NGO ya oo private ah oo arab iyo inta badan arab oo badan ayaa mataqaan iskuulada gacanta ku haysto iskuulada waxa badiyan private oo badiyan oo mataqaan hoos imaado dad kale oo mataqaan magaalooyin kale jiro macallinka mudnaanta oo leeyahay waa iska saaxibti friendly mudnaan ila saaxibtinimada ama maamulaha iyo macallimiinta ka dhaxeysa ma ogiye wax kale hada weyn oo la sheego mataqaan oo macallin mudnaan la siinayo ma jirto
intii burburka dalka uu ku jiray marna ma dhacday in macallinka kaalintiisa ahayd waxbarida uu gabo
macallinka man allah la markuu burbur ku dhacay waa tii wax allah wuxuu jiray dhan way baabeen dada soo kacay marka soo dhaqaaqay ayaga oo kaashanay macallimiinti hore ayaga oo kaashanay iyo macallimiinti markaas jirtay kaashanayo waxa la bilaabay in mataqaan dib loo aruriyo dib loo abadoodo waxbarashada in dib loo aadoodo dad xoga beesaasta ayaa waxay bilaabeen in construction ay dhistaan dhismooyin ay samdiyarsadaan loo yeero mataqaana macallinka loo yeero wili macallinka naftigiisa barka loo yeero macallinka naftigiisa ayaa protection u sii baahanbo sababta waxa waa meel kasta oo la bilaabay waxbarashada bilaabayo nin mataqaana oo muruq xoga laho mataqaana markaasi meesha la joogo xoga muruq saas dhigi karo in mataqaana la keeno oo mataqaana macallinka naftigiisa xataa aga jugleyn ayaa markaa arkood u imaaneyso markaa arkood waxa bistoolada loola baxa markaa arkood waa loo cagu banaanka anoo taalo leeyahay macallinka naftigiisa markaa waxay ku ahayd mataqaana laakiin haddana iskaashi dhexmaray dadkii mataqaana xogaaga lacagta haystay iyo dadkii mataqaana wax qabsan kari iyo dadkii himada waxbarashada ay ku jirtay iyo macallimiinti ayaa waxay bilaawday in wax dib loo bilaabo horta markuu macallinka dawladda markay dawladda jirtay dawladda ha jirtay jamhuuriyadda soomaaliya waxaa laga xukumay central government ay jirtay oo hal meel laga xukumay amarada waxay kasoo baxayeen hal meel ay kasoo baxayeen shuruucda hal meel ay kasoo baxayeen oo finta sharciyada hal meel ay kasoo baxayeen waxa sanu waxay ahaayeen systematic ay ahaayeen laakin hadda wax leh systematic ma jiraano wax systematic la yiraahdo waxa laga yaabaa macallin in lagu xad gudbo mise iskuulka laga sii raacdeystabo oo liya le go home liraado marka waxa waa waayahaas difaac oo macallinka waxa waa macallinka imaamulo hadii ay is qabtaan gartooda la fiirinay gudiya loo saaray macallinka dowgalda maamulo hadow gal daran yahay waxa la dhahay saaxib amwaab loo ruqsiinay ama meel kale loo bedelay ama mataqaana aniga isoo martay in mataqaana maamulad isku dhacnay anagoo tuulo joogo oo macallinka ah la yiri maamulaha markuu gudiga waxbarashada mataqaana ragii kormeerka ay u gudbiyay dacwadeega in la yiri saaxib adaa fudud maamulaha li adaa fudud iska soo baxa boorsada soo qaado
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa cumar saalex cabdi oo ka mid a macallimiinta soomaalida ee magaalada jowhar ku sugan islamarkaana waxa uu warramayay waryahayaga xuseen xasan baqane haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo hayaa jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku maqashaan wararkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay toddobaadkiina soo dhaafay aynu ku bilownay saddex qof oo isku qoys ayaa ku dhimatay miino ku haleeshay deegaanka la yidhaahda dharkengeenyo oo ku yaala gobolka sool dadkaasoo xoolo dhaqata ahaa wariyaha v o e laascanood cabdikariim olol ayaa arrintaasi ka waraystay sakariye cabdilaahi xirsi guddoomiyaha degmada dharkengeenyo
meel u jirta magaalada 7 kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca dad soo guuray oo reer baadiya ah ayaa meel miino ku aasneed meesha waa meel xuduuda marka hore markaan kaaga warrama degmada waagii hore 7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen ba hareeraha saga asad marka meena kamida miyuunkaas ba ku qorxay saddex qofna way ku dhimatay ee dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxday
waxa qarxay muxuu aha marka dadkaasi ku qarxay
waa miino lagu aasay waagii dawladaha Itoobiya Soomaaliya meesha ciidamada deganaa guddiga ciidamada yiraahda deganaa ciidamada dawladda Soomaaliya marka miinooyin baa lagu aasay xilliyada dawladaha iyo xilliga deganaa ku aasteen 77kii wixii ka dambeeyay laba wiil oo maadeer oo la kala oran jiray ee Taama Cabdiqaadir Bile Haaji iyo Maxamed Qadar Bile Haaji iyo adeerkooda la oran jiray Cabdirashiid Bile Haaji Taama oo geel la joogay markay geeli iyo ayagaba qarxaas ay sameeyay markii saddexdoodina way ku dhinteen sideedna soo geelana meesha way kaga baxday
sidee baa lagu sheegay xogta ee miinadan haleeshay dadkana ay ku dhinteen marka dadka deegaankaada wareersteen
horta markuu roobka do'o baa miinooyinku soo dhawaadaan inta badan banaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saara miinooyinku soo dhawaadaan marka xilli shantii iyo qadar 15 daqiiqo ay heeday geel isku soo ururtanayeen baa geel marka ay la socdeen ku istaageen meenadii soo dhawaatay marka xilli maadaama meesha loo soo noqraacay oo roobka ku badnaa marka qarax sidaas uu ku dhashay waxay garaacayeen ma aheyn wuxuu ahaa wax meel soo dhawaatay oo roobka soo saaray
meelaha ay aaska ugu badan tahay deegaanka dharkeen waxyaabahan haraadiga miinada ee dhulka ku jirta waa xagee
ee hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yiraahdo Labadismaal oo 7 km u jirto ee meel la yiraahdo Gubata Cad oo ay lafteeda ilaa 3 km magaalada Nican waxaa loo jiray galbeed ka jir Nican galbeed ka jirto hadda tan qaraxday wqooyiga ka jirta mid kale oo ayda dhanka bariga ka jirta magaalada dhan way ku hareeraysan tahay 4 barjo way kaga aasan tahay
rais intee leeg bay ku haystaa ka mas'uuliyad ahaan
ee hadda dadka aan aad ugu walaacsana waa dadka ilaa soona burca ka soo guuray oo dadka magaalada aad ugu fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorsheheli systemkeeda la socon oo hadda ay ka mid yihiin ragga meesha ku go'ay geela meesha ku go'ay ka mid yihiin taasaa hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisanaba mid hore qorshahaasi aynu ku noolnaa haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah
maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halista miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan ayd ku soo hayaameen
annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaas oo biiray qorshahoodan ku mashquulsaneen qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay caruurtii markay arkaan waxaa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan macnaha ilan wuxuu caruur taladu intaa 100% qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saameysay ku qaraxda mooyaane dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiino wacyigelinna ma gaarsiin karno waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono wixii dhaawacna qaadno wixii dhintayna aan macnaha markaasisu aan aasno inta unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa wixii wacyigelin aan gaarsiin karno waan gaarsiinaynaa
dhulka miinooyinkan ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aad u sawiri karaysa qofka ku dhegaysanaya guddoomiye
waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihii ay ka foojignaayeen dadkii marka ciidamada markaa meesha deganaa soo oran kareen ama waxaa idin soo maray gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeynaha idin soo mari kar meelihii soran kareen oo dhan bay ku aasan yihiin cid timid oo hadda ka saartay inay ma jirto
taasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada dharkeyn geenyo Zakariya Cabdulaahi Xirsi waxa uu warramayay wariyaha v o d Lascaanood Cabdikariim Orol haatanna magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyey waxaa qaar ka tirsan gobollada Soomaaliya ka daayay roobab xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka nugul gaar ahaan barakacyaasha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacyaasha ah ayaa la soo sheegay in qoysaskaasi ay la kulmayaan xaalad adag oo bini aadamnimo dhinacaasi magaalada Dariskii Afgooyana roobab ka da'ay ayaa biyo badan dhigay guddoomiyaha degmada Afgooye Aweys Cabdullaahi Cumar Bulaalow oo ay v o idu la hadashay ayaa sheegay in kumanaan dad ay ku barakaceen fatahadaha magaalada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga halkaas oo dadka gruuf adagi ku haysato guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in beerihii fatahadaha ka badbaaday uu baabi'iyey ayax maalmihii lasoo dhaafay dul degay magaalada Afgooye wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa arrintan guddoomiyaha ka waraystay
aad baad umahadsan tahay deegaanka degmada Afgooye dhibaato fatahaad oo aad u culusaa ka dhacday dadkii waa dad oo fatahaadii ay ku soo naqatay fatahaadii hadda ka dhacayna waa tii labaad hadda waxaa kaloo jiro il oo dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan meelaha laga barakacayna waxaa ka mid ah tuulada ee xaafada ay tire siigaale raqayle baarkule ee tuulooyinka kusoo dhow degmada afkooye oo ay ka mid tahay tuulada mareebeyey sabiil caanoole idimow jabaluul baldooska ilaa iyo zona basra dhibaato aada u ba-an oo weli aan la arkin masiibo rabaani waayaan dhihi karaa tan mid aan annaga ka maamul ah ahaanle aan awoodeyna aysan gaarsiisaneen xaalada ay jirto dadkii waxaa haysto kaneeco la-aan kaneeca jirto mara kaneeca ma haystaan teendooyin ay galaan ma laha meeshii markii ay ka barakaceen waxay iska joogaan meel banaan roobkaas ku da-ayo dhibaato aan weli la arag aan soo marin sanadihii ugu horreeyey ama sanadihii ugu dambeeyey baan afgooye ka dheen ayaa afgooye ka jiro
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi cumar bulaalow waxa uu warramayey wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed marshal samakaab intaasina waxaa dhegaysteen noogu eg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inta barnaamijkan oo kale aynu mar kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inala socodsiinayay
markana ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinayaa nuur xasan bukhaari iyo ibraahim xasan daanduray
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha todobaadkana waxaa idin soo jeedinayaa nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
sida aad inooga barateen barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaaladii aad inoo soo qorteen iyo heese kala duwan daandure warqadda ugu horreysa bal inoo soo qabo
nuurow dhambaalka ugu horreeya haddaan qaato wuxuu naga soo gaaray nafiiso axmed xasan iyo hani axmed xasan iyo deeqa axmed xasan faysal axmed xasan iyo cibaado mataan maalin iyo deeqa cabdiqadar iyo liilaaf cabdinuur ugaas iyo leyla cali xuseen iyo cabdisalaan cali mataan iyo maxamed cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo daahir cali xuseen iyo axmed cali mataan iyo fartuun cabdisalaan dadkaasi dhammaantood waxay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan xamdi axmed xasan iyo cabaas cabduqaadir cali oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay
dhambaalka dhankayga ugu horeeya waa hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah axmed cali guure qatra cali maxamed shiine cali maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye iyo weliba khadar maxamed jaamac dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha kale ah aamin cali maxamed iyo asma cali ibraahim oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco gaar ahaan hoteelka nasteexo khamiistii aanu kasoo gudubnay oo tahay asxaabtana waxay naga codsanayaan daanda inaan u soo qabanno heesta mashxarad fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo maryan mursal ciise nasiib wanaag waxaanu filayaa in aanu hayno adiga ayaanu ku daayay
heesta ugu horreysa nuur aan dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa heestaal ku dhegeedu yahay mashxarad waxaa wadajir ugu luqaynaya maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal
intaasay ku daafno heesta mashxarad fanaaniinta Maryam Mursal Ciise iyo Maxamed Axmed Qoomaal dan dhahay
dambalkan wuxuu naga soo gaaray Mahad Xuseen Abdudoon iyo Farxaan Xuseen Abdudoon Cabdirasaaq Xuseen Abdudoon iyo Maxamed Xuseen Abdudoon iyo Suheyb Axmed Aadan iyo waxay raadeen Cabdinuur Axmed Guuleed iyo Safiix Xuseen Abdudoon iyo Axmed Nuur Xuseen iyo Jamiilo Cabdiqaadir iyo Kowsar Xuseen Abdudoon iyo Cabdullaahi Maxamed iyo Cali Cabdikaafi Maxamed Cali Cusmaan Sumayo Maxamed Cali Ruweydo Maxamed Cali iyo Zahre Maxamed Cali iyo Sabriin Maxamed dhammaan waxaa ay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan Cabdiqaadir Xuseen Abdudoon iyo Nasro Maxamuud Cibaar oo gabar ay ugu dhalatay Muqdisho waxay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey sagal Cabdiqaadir Allah ka dhugtiisa weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dinteeda waxtarta aamin ayaa leenahay
taaniyad dalasho ayaan hayaa waxaana dirayaa hooyo Faadumo Barre Warsame iyo hooyo Nalay Cabdi Aabe Sheekh Cabdi Maxamed iyo Abaayo Carfoon Macalin Aadan iyo caruurteeda Abaayo Sacdiye Sheekh Cabdi iyo Abaayo Cayn Abuukar Abuu Ibraahim Sheekh Cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Daahir Cusmaan Xasan Nuur Muscab Abuukar iyo Yaxye Cumar Sheekh Nuur Nageeye إذا تكلم فر بدن عضلك دبدي س يجده يسبق كرنا وحيتهني عبد الله شوق فرحل له أي قدر يال عبد الله شق عبد محمد يحاسكي صديقه عثمان حسن نور أو يجبر أقول على تيم قال هذا جوهر حرنته قبل كشبع الله بحه قبل داسن وحلو بحي مرين فون عبد الله شق عبد مرين وحلل النهاية النقطة تدل كيدت كيدين تدبع فعده آمين
نبال كنا نور وحاو نقصو قاري عبد الحكيم محمد معلن وجوغا مغالدا بايدا بجناي وحاكله ونبال كان دريا مهاب عبد السلام إساق إيو عبد نور عبد السلام إساق إيو عبد الحكيم محمد معلن إيو سعيد ياسين عبد القاسم إيو محمود محمد يوسف دمان دفكاسنا وحا إي جاليهن إني تانيد كل إيلاب إي قارسيان عبد السلام إساق قورو يوحى إرادن مروديسا سروة عبد آدن أويل وغول شيء ديغان كقاهرة قبل كباي وحان إليهن ويلكاس الله كدهي كيسو ويناد ووالد كي دل كيس إيدد كيس وحترا آمين أيان أنبون لين هاي
هم بليكالا أود لشو أيان هيا وحان الدري نفس أحمد حسني هاني أحمد حسن ديقى أحمد حسن فيصل أحمد حسن عباده متان مالين ديقى عبد القدر إيوه إيلاف عبد النور أقاس ليلى علي حسيني عبد السلام علي متان محمد عبد الحكيم محمد علي حسين يحسن علي حسين داهر علي حسين أحمد علي متان فرتون عبد السلام عاشي إبراهيم آذن جمال أحمد عثمان بتكاس وحي تهنيد دل شيء ودريان حمد أحمد حسين عباس عبد القادر علي أول ود شيء ذلك جرملك الله كديق يا نولين هاي ويل كاسي مد مستقبل له دين تيس يود تكيس يود الكيس بعنف آمين دين عيه ساعة دي أن كنا سندان ده وحان لجستياش أسوق قبلنا هاي سرف جعل حصلوا قيمة سفنا ندا حاوكي
رف جعل درنا لا يوم درنا رف جعل درنا رف جعل درنا
دمي يا يدي كل قعل
tahay aan intaas ku dhaafno heesta dhoof jacayl iyo fanaanada Hawakin.
Sambalkana waxa uu noogu yimid Nuur Bashiir Daahir Aanabore iyo Ilyaas Cabdi Saalax iyo Maxamed Abuukar Caseer iyo waxay raadeen Mahad Kuwara iyo Liban Laki iyo Cabdi Abadley iyo Maxamed Wali Jamba Jamba El Kapitane Sabka iyo Xamari Sheikh Ibrahim iyo Ideste Maxamed Xasan Abdi Jilal Muday iyo Yahya Umar Sheikh Nuur iyo Maxamed Macalin Aadan waxaanay jecel yihiin inay taaniid kaliya laaba ay gaarsiiyaan Cabdullaahi Sheikh Cabdi Maxamed iyo Marwadiisa Deeqo Cusmaan Xasan Nuur oo gabar ay u dhalatay Jowhar waxaanay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyay Marin Ruun Cabdullaahi soo barbaar ay leeyihiin noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaan anaguna leenahay.
Dambalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah Saciid Yaasiin Cabdiqaasim iyo Muhaab Cabdisalaam Isaaq Khayruddin Cabdisalaam Isaaq iyo Cabdulqani Cabdisalaam Isaaq Maxamed Cabdisalaam Isaaq Sayma Cabdisalaam Isaaq iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim Cabdixakiim Maxamuud Macallim iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf Salmaan Maxamed Mursal iyo Bayadir Cabdirasaaq Cabdulqaadir Habaryar Saadir Isaaq Mursal iyo Habaryar Umaame Isaaq Mursal iyo Habaryar Khayra Cabdixasan iyo Habaryar Haadiye Cabdixasan وحكوا كل جرا عبد سليمان إساق عبد الرحمن يحاس كيسي عرورتي سيدت كلا وادو فربدن لما عندت كان وحي هنبليو إي بغادن إي هود أمر نيان معلم عبد السلام إساق برو إيو حاس كيسا سروع عبد حسن أول غدا شي مقالة بايدابو ويلكاسي أو إيسان مقع إيسا سوشيجين وحانو لأن نهاية من غدا كيدت كيسي إدل كيسي إيو دين تيسا بانفعا أمين دان ده إيه هاسي حكت
هاسا عندك ساشيان أسوى قبلنا وهاسي ودجروا دقاضي عن كستن إيو عمنا دول
فنانين
تا امنا دول قلنا نور وحان باقي الطيب ابراهيم الشيخ عبدي يوحاس كيسا يو عبد الرحمن حاجي الشرحاي يوحا يرادين معلن عبدي هري يوحاس كيسا يو فاضم الشيخ محمد سلاد يو هو يوسينب عبد الله يو حلبان يوسف محمد كرحا يوحا يرادين احمد عبد الشريف يو حاسكيس يو شيخ عبد الرزاق معلن حسين يو معلن احمد معلن يو عبد قني اول ولو يغان قوبي يو سنبور دبري يو حاسكيس يو محمد حسن كمين يو عبد كروين حسن شكي يو هيو عمب لما انتس كاسنا وحا اي جوغان دون دافئة وحان اي جعليهن ان اي حنبليان سراجي الشيخ محمد سلاد يوهبو نورو وعروسكو دو اوكاقب سومي بلد حاو وحان إليه النقضة كوي اسكوارة ابن اوكلاسيو اولاد غير قبتا آمين ايان انقونا لان هاي
حتى نوحا نوبا قيام معلن عبد الناصر هيري حاس كيسا او معلن حسين قوني ابو عبد الله معلن حسين هو زينب عبد الله فريد aadan goodax gooni guure iyo usmaan goodax gooni guure iyo waliba hooyo xawsiyad waxa kala ku jira dadka diraya faadumo sheekh maxamed iyo kowsar goodax gooni abdi maxamed aadan gaakaare iyo mawlid idris garoodi نحوي إسماعيل عبدي الشيخ صالح الدين الشيخ محمد داهر شده لما ندت كاس وكل الجوجا ملك الدوان الصومالي آه إيو دي بدبا وحاي همبلي بقادن أي أدريان لما نها كلا آه سراج الشيخ محمد إيو هبة محمود عمر أو أرسكود وكدا عي مقالة بلد حاو قارهان حافد سديداد وحن الله نهي هنقدان كو إسكوارا أو أبد أخير قبا كلا هلا آمين
نبال كنا وحاو كبلو دي وان إذي سلاني دمانتين وحن كلا نهي عبد السلام عبد القادر كجوجي إيو عبد القادر دوران عبدي إيو عبد الرحمن أبشر محمود إيو عبد الرحمن عبد النور كلا شريف لويقان إيو أيوب عبد الرحمن سعيد إيو بشير عبد النور هروسي إيو معلن محمد حسين بخاري إيو معلن محمد جبنة إيو معلن سعيد عوير معلن عبد النور عثمان لقى عد معلن أحمد محمد علمي إيو معلن أسد أحمد إيو معلن سعيد محمد عقال معلن محمد عبد حاري دمان أصحابته إيو أرددها مامولكا قلدوغو برايمري عن سكندري سكول وحانا إجاليين دماتود إن إيوغو سكود دوبان تانيد إيوغو دقارسيان أستاذ عبدالنور عثمان عادن إيو مرودي سعائشو محمود عبدي سهل وميركودو وكاقب سوماي قلدوغو وحان ليين هايدون ورسادي مركاز قور قرقبا هايمن أيالين هاي
dandurey dambal kadan kii ugu dambeeyay waxa diraya abti cali macallin abdi iyo abti saeed macallin abdi abti ways macallin abdi iyo hawariir caashim macallin abdi hooy saadi macallin abdi adar ilyas sheekh ahmed iyo cali katin macallin hureyra abdi kareem macallin hureyra iyo abdurrahman macallin hureyra iyo umar macallin hureyra iyo abdulwali macallin hureyra abdurrahman ayaa ku jira waxa kale ku jira muad ismaaciil sharifa juwayriya iyo sawada macallin hureyra dhamaan reer jaamac gariir oo kala jooga daafaha dunida waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan ismaaciil macallin hureyra iyo sahar muuse aadan oo ay gabar ugu dhalatay degmada bandiiradley ee gobolka mudug 14kii bisha november ee sanadkan 2020 ducada iyo magacuba waa xaggiina magaca idinka ayaan idin daynay laakiin ducadu waxaan leenahay inaan noqdo dhallaankaasi kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
xaasa ugu dambeysa ee degsiyaasheen aan u soo qabanayno nuuro waa heesta halku dhigayay faadumo aanu diratar waxaa ku luqeynaya maxamuud sheekh cali gaywarow
heestaasi maxaan ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa tan iyo toddobaadka dambe waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan danduray oo idin leh
sidaayo nabadgelyo
ila waysado dani ma fartu magoda walana lahayo labay sir sanaysa kuwa kala fanijo ka faydaysanay fadiyan faras ka ugu joogan inay kala fadumaan kala fadda hayda fahmi waayani guye hatta farandu layso ye faalo iyo jacaylke ma ka faraxasha soma ay qorin farin bana inay tahay fadumo aanu dirota
adumaasiin nur xasan nur bukhari ibraahim xasan danduri oo barnaamij kambaliyada iyo heesaha la socodsiinayay kuwaasi ahaayeen
guudahaan ba dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaas wada jiray idin kala socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah abdulxakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacadda mid ay isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
fahmi waaye yani guye hatta farandu layso ye faalo iyo jacaylke ma ka faraxasha